بليير أداة إطلاق راديو أثير. Yerkeringiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 10. fevrali, hepsinin çarşında uni. Kabarlar gündeliğimizi Praga'daki stüdyodan meni Gödel Alparyar'ın şuunki programımızda. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркияйдан сапарының дауамын деген шықышында Орсетің Сирияда қоғадын Амала Шариян күжімдерінің көрілден нетижелерінің өзіні құпық тұрынлығын айтты. Демірғазы Қоғанстанның бір нәчі вилайетіне Түркменстандың вариан электрик тоғы өлін өпчіне деген линиялар сөвершер зерарлы санынан шықты. Ашхабадың яшы езілеріні өз зайлардың қолуында автологларыны қоймақ рұлса деділ мәр.
Айын текізімден мәрі өз зайлардың қолуы олқымында автологлары қоймақ үтілдіп қадаған.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамызың етасы бөлігіне башламадан озыл тәзіліктер өлен таныш болуын. Германияның Бавария регионында екі жолаушы отлысы чақнашып азынан 8 адамның өліміне себеп болды. Полицияның айтмағына өре 9 февральда ерден екі регионал отлысының бір жолда бір-біріне қабат келіп чақнашмағы зерарлы 150 адам яраланыптыр. Герман медиасы бір отлының чақнашықты жолдан шығып бірнеше вагонның ағдырландығыны хабар берді. Кәбір адамларының өмірлен вагонларының ішінде қалғандығы хем айтылыпты. Темір жол хелекчілігі Мюнхенден 60 км ұзақлықта Бат Эйблинг шәһәрчесі Оның қолайында болды, оның себептері ентік анықланмады. Орсетің НАТО-дағы елшісі білелішін Орсетің сергетлерінің қолайында қошын топланмағына Москваның жоғап бердіктігіні дұйдырды. НАТО-ның біздің сергетлерімізді алып барян шол таярлықларының қаруи техники тайдан жоғапсыз қалмазағына еркімін дүшінянлігіні мен ықтыбарлы, деп Александр Грушко Россия 24 телевидениясына 8 февралда айтты. Грушко Орсетің өз қопсулық бәхфетлерінде барлышық етмәжәгіні нықтады, ама Кремлін амалашырып білжай әдімлеріне ағдамады. Орсетің өгін батырың арасында Қатнашықлар Украинадағы кризис білен бағылылықта ерамадылышыян вақтында Бірлішін штатлар өнің НАТО өнші яранлары Меркеді өгінді ор Европада қошматша ярық ерлештіриярлар өй түргөнлөшүп кечирерлер. Пентагон якында Орсияда таклыма үчүн өз кошунуну хем Европадагы түргөнлөшүклөрү чыктыжыларын 4 эсе арттырмагы теклип этти. Москва өз колунда НАТОнун аракеттерин жазгыряр ва муга өз коопсулугуна өкүм хөкмүндө середиянлыгын айдар. Ран көштері Рамади шәхәрінің қолайындағы кеңішліклері Ислам дәулеті топорының елінен басып алындықларын айды арлар қарбейлерің 9 февралда айтмақларыны өре қошын полиция өй террорчылы ғаршы көштілер Рамадийіне Хабания базасы өлен бағылыян елі ашыптырлар. Бағдадың қолайындағы бұ қарбей базада бірлешен штатларың елі ашылығындағы көштілер ерлешер. Ран ресмейлері Анбар велайетінің пайтақты Рамадийінің қайдып алынанлығыны декабр айында ғылан едіп тема шәхәрінің күндоғыр бөлігінде Ислам дәулеті сөвішілер дуами дияр. Орсет Сирияда амала шырян хова зарваларының нетижесінде параха дилатың арасында педаларың болиянлығы барады ұнамлы субутнаманың ёқтығын айдар Кремлін метбоғыт өкелі Дмитрий Песков шелі комментарий білен Германияның канцлері Ангела Меркелің Орсетің ховадын бомбылымығының парахат яшыжыларың арасында дөрілін нетижелерің өзінде елхінч тәтір қалдырандығын айтмағының идеяны 9 февралда шықыш етті. Желеді Песков Түркияның президенті Реджеп Тайып Ердоғының Орсетің Сирияны басып алмақлығы, қатнашыянлығы барады айданларыны елін ой манисыз деп атландырды. Орсет Сирияда малашырян хуа хүчімлеріні 30 сентябрді башлапты. Ой хүкімет күшілеріні Сирияның меркізінде ой гүн батарында экстремист топорларын ой оппозицион сөйөшіжілерін еліне кетчен территориялары қайды алмағы ярдым берер. Сауд Арабстанының дәшір ешілер министрі Абдел Аль-Джубейр Бірлешен штатларын ел ошылығындағы коалицияның Сирияда Ислам дәулеті топорына қаршы Амала Шариян харби компаниясының чәгінде өз юрдының юриті күйішлеріні ивермек мүмкіншілігіні теклип етті. Аль-Джубейр бұл арада Вашингтонда Бірлешен штатларының дәулет секретары Джон Керри білен кечірен геплешіклерінің екінші унеден шықышында айтты. Геплешіклер Сириядағы ва Йемендегі конфликтлері көніктірілді. Бірлешен штатларының президенті Барак Обама Бірлешен штаттарын ғурыер қошынларының Сирия юолланмағынан қарышы чықыяр. Емал Бірлешен штаттарын юриті көшілерінің 50 қарвейсіні ивермегі кечен елді қарар етті. Халкары Мали фонды Украина Мали көмөгүнүң берилмегине Юрдун hükümetinin hakimiyet başındaki alacağı aydın olansa saklanacaktan aytti dip Юрдун Мали министри 8 февралда мәлим итти. Иктисадият министринин geçen hepdire ödipesinden çekilmegi ve Мали министри Наталья Ресконун Украина телевидениясында өңө сүрөн bu pikirleri Украинанын карз бергичилер менен катнашыкларынын ярамазлашма коопунун бардыгын көрсөттү. Премьер-министр Арсений Яценюк hükümetinin meşhurluğunun peteleyen vaktında onun fevral ayında parlamentte özüne anlamsızlık bildirilmek ulan hem yüz ve yüz olmak ihtimal Ukrayna Halkara Mali Fondu'ndan Birleşen Statlar'dan ve Avrupa Birleşiminden 40 milyard dolar müçverdi Mali Kömögü'nün bir bölüğünün berilmekine Oktyabr ayından beri karışar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kâbir tiyazılıkları ulan tanış oldunuz. Biz gepleşimizi devam ettiriyoruz.